άλλα, το Αγίου Πνεύματος ακριβώς, η θέα του Αγίου Πνεύματος, ήταν εκεί ο Σεβασμιότατος, ο Μητροπολίτης ο Φιλίππων και η απόλυτης ο κύριος Προκόπιος, πάρα πολλοί ιερείς, πάρα πολλοί κόσμος. Είχες την υπόψη σου, ξέρεις. Μετά ιδιαίτερα μας είχε πει ο Σεβασμιότατος, αυτά εκ προημίως σας τα λέγω, ότι ανάμεσά μας, στη σύναξη αυτή, ήταν και πολλοί πεντηκοστιανοί. Αρκετοί. Και μεσημένουν στα θέση, στην πόλη, καβάλως. Και φορέσαν μερικοί ιερείς γιατί ήρθανε. Ίσως τους παρεξένευσε ο τίτλος της ομιλίας «Οι ξένες γλώσσες». Και πήγαν από περιέργεια, από καθαρή περιέργεια, για να ακούσουν μήπως και ακούσουν αυτά τα οποία θέλουν κατά τη γνώμη τους να λεχθούν ή αυτά τα οποία διδάσκουν αυτή τα επιπλανωμένα, τα πέρα για πέρα διαστρεβλωμένα. Τελικά όμως άκουσαν άλλα πράγματα και τελικά δόθηκε εντύπωση ότι έφυγαν τελείως σιωπηλοί όντως και πολύ προβληματισμένοι. Αυτό ήταν το θέμα. Με τα κεφάλια κάτω και πολύ προβληματισμένοι. Χωρίς να κατηγορήσουμε καθόλου κανένα προτεστάντη, ούτε να μιλήσουμε καθόλου για προτεσταντισμό, ούτε για να μιλήσουμε καθόλου για πνευματικά πράγματα σφαλερά κατά αυτούς, μιλήσαμε τόσο απλά και λίγα πράγματα για σαν να ήταν όλοι ορθοδοξότατοι. Οπότε μιλήσαμε τα ορθόδοξα. Σε μια σύναξη ορθόδοξη δεν θα κάνουμε αντιρρητικό αγώνα, έτσι δεν είναι. Είναι τα αυτονόητα, δεν θα πούμε τα δικά μας, τα οποία τα κατέχουμε, τα γνωρίζουμε όλοι μας. Απλώς γίνονται μερικές νύχτες πνευματικές, κατά πόσο βιώνονται λίγο ή πολύ σε εμάς και τι ακολουθεί στη συνέχεια, ποια είναι η πορεία. Όταν κανείς είναι εν κινήσει και έχει διανύσει χιλιόμετρα, λέμε πόσα διανύσαμε και πόσα μας απομένουν, έτσι δεν είναι. Αυτά θα πούμε. Δεν θα κάνουμε τώρα ανάλυση από τι περιέχει ο δρόμος, τι συστατικά περιέχει η άσφαλτος και την ανάλυση τη μηχανική του αμαξιού, γιατί αυτά είναι άλλα θέματα. Δεν μας απασχολούν. Και έτσι λοιπόν το θέμα οι ξένες γλώσσες, που ελέγχθηκαν εκεί έτσι απλώς, δόθηκε εντύπωση ότι πραγματικά είναι ένα χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Αυτό θέλω να σας πω και απόψε, ακόμη βέβαια πιο συνοπτικά, γιατί ο χρόνος είναι λίγος, και είναι το πιο επίμαχο θέμα εδώ και αιώνες. Μπορώ να πω και 15 αιώνες. Πώς ερμηνεύεται πατερικός, πρώτα-πρώτα πώς ερμηνεύεται γραφικός. Από την Αγία Γραφή, πατερικός και εμπειρικός. Το θέμα των ξένων γλώσσων που έδωσε το Πνεύμα του Άγιο στους Αποστόλους την Κυριακή της Πεντηκοστής εις το Υπερώον. Αυτό το έχουν τώρα νομίζω οι μουσουλμάνοι. Ίσως το έχουν και οι Εβραίοι και απαιτεί ο νέος Πάπας να το πάρουν οι ίδιοι παπικοί να το έχουν. Διότι κάθε Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος λειτουργούν οι Ορθόδοξοι και εκεί γίνεται πολύ μεγάλη εκτινή προσοχή. Πρωτίστως, όπως γνωρίζουμε, η Ανάσταση του Χριστού μας έγινε Κυριακή 25 του μηνός Μαρτίου. Στις 25 Μαρτίου τότε, το 33, έγινε η Ανάσταση του Χριστού μας. 40 ημέρες μετά, Πέμπτη της Αναλήψεως, έτσι δεν είναι, έχουμε ακριβώς 3 Μαΐου τότε. 10 μέρες μετά που έγινε η Πεντηκοστή, έχουμε 13 Μαΐου. Επομένως η Πεντηκοστή έγινε στις 13 Μαΐου του έτους 33 από ενστάκου οικονομίας του Χριστού μας. Αυτό είναι γνωστό σε όλους μας. Στο μυστικό Υπερών που είχε γίνει και ο μυστικός δείπνος. Εκεί είναι τώρα και το τιμούν όλοι. Και το Πνεύμα το Άγιον, η χάρη του Αγίου Πνεύματος, όλη η χάρη του Αγίου Πνεύματος, που λέμε αν είχε η χάρη του Αγίου Πνεύματος χιλίους τόνους, τους κατέβασε και τους χιλίους τόνους επί της γης. Όλους. Δεν άφησε καθόλου που να κρατήσει επάνω. Τους κατέβασε όλους. Είναι απίστευτο. Ποτέ δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο στην ιστορία του κόσμου και δεν θα επαναληφθεί. Αν εξαιρέσουμε την Παναγία που πήρε όλα τα χαρίσματα, τώρα πάλι κατεβαίνουν όλα τα χαρίσματα και μοιράζονται στους Αγίους Αποστόλους. Και βέβαια δεν ήταν μόνο οι 12, ήταν και πολλοί άλλοι συνηγμένοι στο Υπερόν, ήταν και η ίδια η Παναγία μας, ήταν περίπου 120 ψυχές. Και λοιπόν εδόθησαν πλούσια τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στους μακαρίους Αποστόλους, αλλά με ανά τους αιώνας πολλοί σκαλίζουν αυτό το επίμοχο θέμα. Ποιο είναι το χάρισμα τέλος πάντων των ξένων γλωσσών? Τα άλλα, η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η Χριστότητα και τα λοιπά, που τα μνημονεύει ο Απόστολος Παύλος και άλλοι πατέρες, λογικά, φραστικά σε εμάς είναι κατανοητά. Έτσι δεν είναι? Σε υπέρτατο βαθμό βέβαια, αλλά λογικά ίσως γίνεται αντιληπτό. Αλλά το χάρισμα των ξένων γλωσσών δυσκόλεψε πολλούς εκ των πατέρων για να το αναλύσουν λιανά-λιανά. Και συνοπτικά αλλά και αναλυτικά. Για να γίνει κατανοητό σε όλους. Και στους πολύ απλούς και στους πολύ μορφωμένους. Και στα μικρά μικρά παιδάκια και στους υπέργυρους. Γιατί δεν υπάρχει εδώ μασονικά πράγματα. Δηλαδή να λέγονται μόνο για μεγάλους και οι μικροί να μην καταλαβαίνουν, γιατί αυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει το οποιοδήποτε θέμα και το πιο σημαντικό και το πιο δυνατό σε συμπυκνωμένα νοήματα θεολογικά να γίνεται με απλούστατη διατύπωση, έτσι ούτε να χαλάει το νόημά του, αλλά και γίνεται, επαναλαμβάνω, κατανοητό. Γι' αυτό έγινε δύσκολο το θέμα, διότι απαιτούσε πλουσιωτάτη προσωπική βιωματική εμπειρία στους πατέρες για να αναλύσουν το χάρισμα των ξένων γλωσσών. Δηλαδή πρέπει να είχαν το χάρισμα των ξένων γλωσσών, να το πω καλύτερα, για να το αναλύσουν, που λέμε σύνθεση και ανάλυση του χαρίσματος. Αυτό θα το πούμε μαθηματικά. Καταρχάς, στο θέμα τούτο των ξένων γλωσσών σε γενικό τίτλο, θα το διαιρέσουμε σε τρεις παραμέτρους. Το ίδιο χάρισμα διαιρείται σε τρεις κλάδες, ο ίδιος ποταμός σε τρία παραποταμάκια δηλαδή. Πρώτον, το χάρισμα των διαλέκτων, των ανθρωπίνων γηίνων διαλέκτων. Δεύτερον, το χάρισμα των ξένων γλωσσών. Και τρίτον και σημαντικότερον, το χάρισμα της ξένης γλώσσας ή ξένης γλώσσας, έτσι, όπως το αναφέρουν οι πατέρες μας. Επομένως είναι άλλο το χάρισμα των ξένων γλωσσών και άλλο το χάρισμα της ξένης γλώσσας. Είναι το ίδιο χάρισμα, αλλά όταν ενεργεί αυτό το χάρισμα στην πρακτική του εφαρμογή, στην εμπειρική του μορφή, διαπιστώνουμε πως είναι διαφορετικά. Πρώτα-πρώτα έλαβαν το χάρισμα των διαλέκτων, των ανθρωπίνων διαλέκτων. Ήταν συνηγμένοι τότε σε αυτή τη γιορτή από όλα τα κράτη της εποχής εκείνης, γλώσσες και φυλές που τα αναφέρουν οι πράξεις των Αποστόλων, και φυσικά ο καθένας ομιλεί τη δική του γλώσσα. Έτσι δεν είναι? Τις ανθρώπινες γλώσσες. Σήμερα θα λέγαμε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά, ελληνικά, αράβικα. Όποια γλώσσα θέλετε. Με τη σημερινή έννοια. Αυτό το χάρισμα το έλαβαν οι Άγιοι Απόστολοι. Να μιλούν όταν μετέβησαν αργότερα σε διάφορα μέρη του τότε γνωστού κόσμου, να μιλούν την ανθρώπινη διάλεκτο της κάθε φυλής, της κάθε γλώσσας, του κάθε έθνους. Λόγου χάρη, όταν το 41 με 42 ήρθε η Παναγία μας εις το Άγιον Όρος, μαζί με τον Άγιο Ιάννη το Θεολόγο και την Αγία Μαρία την Μαγδαληνή, και αυτοί είναι Εβραίοι, έτσι δεν είναι? Και ομίλουν εβραϊκά απτές τους, μα τη γλώσσα τους. Και ως φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα πάσοφοι, δεν μιλάω για την Παναγία μας, για τον μαθητή και την Αγία Μαγδαληνή, φυσικά ομίλουν φιλολογικά τέλεια τη γλώσσα τους, την εβραϊκή και την αραμαϊκή, τη δημοτική εβραϊκή. Θα λέγαμε είναι πριτάνης της φιλολογίας της εβραϊκής. Είναι πολύ φυσικό. Γιατί κι άλλοι μιλούσαν τη γλώσσα, αλλά δεν ξέρουν να τη γράψουν γραμματική, συντακτικό, στην τέλεια φιλολογική διατύπωση. Τώρα λοιπόν σοφίζουν και γίνονται πάνσοφοι στη γλώσσα τους. Αλλά και σε όλες τις γλώσσες. Και έτσι λοιπόν εξέστησαν εδώ οι τότε Έλληνες, του τότε χρόνου, να ακούν την Παναγία μας μια ευρεοπούλα να ομιλεί απτέστως ελληνικά. Ελληνικά τους μίλησε. Όχι εβραϊκά, δεν θα καταλάβει είναι κανείς. Και τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο να μιλεί ελληνικά, ελληνικότατα. Πιο καλά ύστερα και από τους ιδίους. Και την Αγία Μαρία την Μαγδαληνή να μιλεί και αυτή απτέστως ελληνικά. Και όχι μόνο ελληνικά ομίλων, αλλά είπαμε όλες τις γλώσσες του τότε κόσμου. Όπου πήγα μέχρι την Ισπανία, όπου πήγε η Ιταλία, και λατινικά και ιταλικά και όποια γλώσσα θέλετε. Ακόμη και τη δική του τη μητρική γλώσσα που δεν τη γνωρίζα καλά, σαν αγράμματη μαθητέ, τη μάθανε τέλεια. Σαν να τελείωσαν πανεπιστήμια φιλολογίας με μάστερ και ντοκτορά. Είναι κάτι καταπληκτικό, το λέγω από πλευράς επιστημονικής, δηλαδή φιλολογικής. Γιατί όταν διαβάζω μια καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, ο Απόστολος Πέτρος ήταν τελείως αγράμματος. Και ξέρετε, η επιστολή του είναι βαθυτάτη και δυσνόητος. Δεν ξέρω αν προσέξατε τα συμπυκνωμένα νοήματα της επιστολής του Πέτρου, λόγου χάρη. Αλλά και του Ιωάννου, του Θεολόγου, και αυτός ήταν αγράμματος. Μόνο ο Παύλος ήταν πολύ μορφωμένος και ο Απόστολος Λουκάς. Όλοι οι άλλοι ήταν παντελώς αγράμματοι. Και έτσι λοιπόν, πώς γράφουνε και ομιλούν σε κάθε διάλεκτο φιλολογικός και συντακτικός τέλεια γλώσσα. Γιατί αυτό είναι το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, όταν κανείς αποκαλύπτει κάτι από τον Θεό σε μια άλλη ξένη γλώσσα, διάλεκτο, θα πρέπει φιλολογικά, γραμματολογικά να είναι άρτιος. Αν κάνει κάποιο λάθος, σημαίνει πως ο Θεός το κάνει λάθος. Ήταν στην Αθήνα κάποια φωτισμένη, να το πούμε έτσι. Τέτοιες υπάρχουν πολλές στην Αθήνα. Μια φωτισμένη ήταν. Δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε. Και αυτή σχεδίασε να κάνει μια απάτη στο στήθος της. Και έγραψε κάτι γράμματα. Ότι δήθεν η Παναγία της το έγραψε. Και το έδειχνε. Ποια? Πώς είπα?
Η Αθανασία.
Ναι, νομίζω Αθανασία λιγότερο. Ναι, ναι, αυτή. Λοιπόν, προσέξτε, προσέξτε. Λοιπόν, και έβγαζε το στήθος της. Λοιπόν, μερικοί σκανδαλίστηκαν βλέποντας μόνο το στήθος της. Φανταστείτε τώρα τι γινόταν. Λοιπόν, αλλά ας αφήσουμε αυτό το θέμα. Και λέει, κοιτάξτε τι γράφει, κοιτάξτε τι γράφει. Και φυσικά έκανε αυτοπροβολή του εαυτού της. Κάποιοι που το διαβάσαν, διαπιστώσαν πως, επειδή κάποιος της έγραψε τα γράμματα και ήταν αναλφάβητος και ανορθόγραφος, έγραψε κάτι γραμματάκια ανορθόγραφα. Ας πούμε το ωμέγα το έγραψε με όμικρον. Αν είναι να γράψει γιώτα, έγραψε ξέρω εγώ έψιλο γιώτα. Οτιδήποτε να είναι. Και συντακτικά λάθος και ορθογραφικά λάθος. Και φυσικά ένα γραφικό χαρακτήρα έτσι της στιγμής. Και ρωτάει κάποιος κύριος σοβαρός, αυτά τα έγραψε η Παναγία επί του σώματός σου? Βεβαίως. Ωστε έτσι, βεβαιότατα λέει. Δηλαδή η Παναγία δεν ξέρει γραμματική. Ξέρει λέει. Δεν γνωρίζει συντακτικό. Γνωρίζει. Και πώς εσένα επί του στήθου σου και δεν βρήκε άλλο μέρος να γράψει στην παλάμη σου? Εκεί έπρεπε στο επίμεκο σημείο να γράψει. Για να σκανδαλίζεις και μερικούς, να προκαλείς δηλαδή. Λοιπόν αγαπητοί μου, της είπε να ξέρεις πως αυτό είναι ανορθόγραφο και συντακτικός και γραμματικός. Πρόσεξε γιατί είσαι κοντά στην εσχάτη πλάνη και στο δαιμονισμό. Δεν ξέρω από εκεί μετά τι ακολούθησε. Θέλω να πω δηλαδή το γεγονός εμείς κρίνουμε πως μερικοί νομίζουν πως φωτίζονται στο θέμα αυτό. Και έτσι λοιπόν οι Άγιοι Απόστολοι ομίλησαν τέλεια ελληνικά εδώ πέρα όταν ήταν η Παναγία μας, ο Άγιος Ιάννης ο Θεολόγος, η Αγία Μαρία Μαγδαληνή ως εις Απόστολος. Και μετά όπου πήγαιναν οι Απόστολοι ομίλουν τις ανθρώπινες γλώσσες που ομίλουν οι άνθρωποι. Όταν πήγε ο Απόστολος Θωμάς στην Ινδία τους ομίλει Ινδικά, Περσικά, Μυδικά, Συριακά, Λατινικά, Ελληνικά, οτιδήποτε, ό,τι χρειαζόταν. Αυτό λοιπόν είναι το μικρό χάρισμα, αυτό το μεγάλο χάρισμα του Αγίου Πνεύματος των ξένων γλωσσών. Αυτό του έδωσε ο Θεός χήμα στον υπέρτατο βαθμό μόνο στους μακαρίους 12 Αποστόλους και στους άλλους βέβαια όταν ήταν ανάγκη, για να λαλήσουν τα μεγαλεία του Χριστού μας σε όλες τις ανθρώπινες γλώσσες. Αυτό είναι πολύ κατανοητό. Σήμερα κανείς για να μάθει μια γλώσσα θα πάει στο φροντιστήριο. Έχουμε ανθρώπους και σήμερα που γνωρίζουν μία και δύο και τρεις και πολλές γλώσσες. Ανθρώπινες γλώσσες. Και μπορεί να είναι χάρις, φυσικά είναι μορφωμένοι, έχουν πολύ μεγάλη μνήμη, αλλά δεν είναι πάντοτε σημείο ότι είναι φορείς του Αγίου Πνεύματος. Προσέξτε τη διαφορά. Μπορεί να είναι μορφωμένοι, αλλά μπορεί να είναι και πλανεμένοι. Το ότι γνωρίζουν, γνωρίζουν. Δεν το αφισβητεί κανείς. Αλλά να είναι και δοχείο του Αγίου Πνεύματος επειδή γνωρίζει πολλές ξένες γλώσσες, αυτό αμφισβητείται όταν δεν είναι ορθόδοξος, διότι πρέπει να γνωρίζουμε και το ποιόν της ζωής του αναλυτικά. Δεν ξέρω να γίνουμε σαφείς. Και το πιστεύω. Το δεν μπορεί να πιστεύει στο Βούδα και στο Κομφούκιο ή στον Αλλάχ και στο Ζαρατούστρα και κάπου αλλού. Ξέρω εγώ να είναι κομμουνιστής, να είναι ορθολογιστής, να είναι μηδενιστής, να είναι άθεος και να ξέρει 5 γλώσσες. Και να ξέρει πάρα πολύ καλά. Να είναι αλήθωτος. Δεν διαφωνούμε στην θύραθεν παιδεία καθόλου, διότι όλα αυτά φτάνουν μέχρι τον τάφο και στον τάφο διαλύονται και σβήνουν όλα. Τίποτε δεν θα πάρουμε από τον τάφο και πέρα, ούτε μια λέξη από την ελληνική γλώσσα, δεν θα πάρουμε τίποτα στον άλλο κόσμο. Είναι άλλη η λαλιά του άλλου κόσμου. Η γλώσσα του Αγίου Πνεύματος. Όλοι θα μιλούμε την ίδια γλώσσα, αν θα είμαστε σωσμένοι. Ό,τι και να γνωρίζουμε, όσα και να γνωρίζουμε. Όποιοι και να γνωρίζουν, όπου και να βρουν και να μιλούν. Στον κόσμο τούτο, οι σωσμένοι θα μιλούν την γλώσσα του ουρανού, τη γλώσσα των αγγέλων, τη γλώσσα του Αγίου Πνεύματος. Όλοι. Για να επικοινωνούν και να καταλαβαίνουν. Και έτσι λοιπόν είναι σπουδαία αυτά τα οποία ο άνθρωπος μαθαίνει, σπουδαιότατα, αρκεί να είναι νόμιμα, χρήσιμα, αλλά ευτυχώς ή δυστυχώς μέχρι τάφου. Δεν παραλαμβάνουμε τίποτα με τον τάφο. Δεν λέω για τα ρούχα μας και για τα πράγματα, δεν είναι αυτά φυσικά εδώ θα μείνω, αλλά για αυτά τα οποία κατέχει κανείς σαν γνώση. Τα οποία μερικοί νομίζουν πώς θα τα ακολουθήσουν και στον άλλο κόσμο. Οι γνώσεις του κόσμου τούτου, όποια και να είναι, έως τάφο. Και στον τάφο όλα διαλύονται. Τι θα πάρουμε μετά τον τάφο? Θα πάρουμε ό,τι έχει σχέση με την αλήθεια. Με το Χριστό μας, με την Ορθοδοξία μας, αυτά θα τα πάρουμε. Και όχι μόνο θα τα πάρουμε, και θα πλουτίσουμε σε αυτά και θα επενδύσουμε σε αυτά και ανάλογα με την επένδυση που θα κάνουμε θα παίρνουμε και την Ιωνία Σύνταξη. Ό,τι καταθέτουμε στην τράπεζα του Αγίου Πνεύματος, όχι του Πάπα δηλαδή, την Ορθόδοξη, σαν χαρίσματα μετανοίας και αρετής Χριστού, αυτά θα έχουμε στον άλλο κόσμο και επί αυτών θα βασιλεύσουμε. Ανάλογα με τα αίσθημα που θα καταθέσουμε, ο Χριστός θα μας βαθμολογήσει με την Αιωνία Σύνταξη που είναι η χάρις του Αγίου Πνεύματος στη Βασιλεία Του. Λοιπόν, ομίλουν οι μακάριοι Απόστολοι, οι 12 και οι 70 αυτά στα διαλέκτους, για να μπορούν όπου χρειαστεί, όχι ότι κάνουν επειδή μας προσέξτε. Ξέρετε εγώ πόσες γλώσσες μιλάω, λέω όλες τις γλώσσες του κόσμου. Πω, τέρας μορφώσεως. Ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος. Δεν υπάρχει σαν και σένα. Αν ήταν κάποιος από εμάς, δεν θα κάναμε επίδειξη. Εδώ μερικοί τίποτα δεν γνωρίζουν και κάνουν επίδειξη αμέσως. Φοβερό είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν προλαβαίνει κανείς κάτι να μάθει αμέσως επίδειξη. Μιλάω γενικά τώρα. Είναι στο στοιχείο του άνθρωπος να θέλει με την έννοια να βοηθήσει, καλό είναι αυτό το πράγμα, αλλά πώς θα ξέρουμε ότι η συνείδηση δεν μας τύπτει ότι το λέμε απαθώς. Το λέμε απλά. Το λέμε επειδή πρέπει να ληφθεί για την αγάπη του Χριστού. Και ας βαθμολογήσει ο Χριστός. Ας κρίνουν και οι άνθρωποι. Δεν λέγεται για να χάσουμε ό,τι έχουμε σαν χάρη, ούτε λέγεται, επαναλαμβάνω, με ίση και φυσίωση και αυτοπροβολή. Διότι έτσι, ίσως κάποιος να βοηθηθεί, δεν αφισβητείται, εμείς όμως χάνουμε. Και χάνουμε πάρα πολλά. Δεν μπορώ ότι τα χάνουμε κιόλα.